Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ну що ж, традиційно для цієї пори у нас програма денної катехези, і я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Володимира Кусняжа. Слава Ісусу Христу, отче. Алло, алло, отче, чи чуєте нас?
Так, 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 я вас чую. Вітаю всіх радіослухачів, вітаю пане Сергію.
Про що сьогодні мова?
Ну що ж, зазвичай ми в наших катехезах йдемо за якоюсь одною темою і пробуємо її розвивати. Я нагадаю радіослухачам, що я говорив останніх кілька катехез про ситуацію жінки, жінка-чоловік, подружжя, але у аспекті еволюції. Як сторінок Біблії і як в історії вибраного народу і християнської церкви ці речі змінювалися, вони не були якимись статичними, весь час щось нове ставалося, якісь відносини змінювалися, які застарівали, і це зафіксовано у тій книзі з великої літери, яка є відображенням історії людини з Богом, тобто того об'явлення Бога людству, а саме у Святому Писанні. І ми говорили про становище жінки в Старому Завіті, про патріархальність цього суспільства, про підпорядковані жінки чоловікові, але з другої сторони також про певну гармонію, яка й тоді існувала у цих відносинах. І потім ми подивилися на те, яким чином пророки Старого Завіту, а ми брали приклад Осії і Міхея, ось ці відносини чоловіка і жінки перекладають в теологічну площину. А саме, говорячи про любов Бога, Осія, особливо говорячи про любов Бога і Ізраїлю, чи любов Бога до Ізраїлю, і ту любов, яку Ізраїль має свідчити Господу Богу, він порівнює це до відносин між чоловіком і жінкою у подружжі. І там і любов, і невірність, і речі, які трапляються, вони є в відносинах між Богом і його вибраним народом. Нас цікавить сила цього порівняння, і ми, власне, з тої точки зору так придивлялися, тому що коли відносини Бога з Ізраїлем, а знаємо, що Ізраїль – це єдиний вибраний народ, це є єдиний народ для Бога, і народ, який відзначався невірністю своєму Господу, але також і любов'ю в певні моменти. Тобто ця історія складна, відносини людини з Богом, відносини Ізраїля з Богом. І ці відносини порівняно із подружжям. І тут воно працює, ось це порівняння, якраз на зростання у свідомості Ізраїлю значення подружжя. Бо якщо любов Бога до народу можна порівняти до подружжя, це значить подружжя само себе є чимось святим. Ці відносини є якимись особливими. Це не просто якийсь контракт. Сьогодні зійшлися, завтра розійшлися. Бо не так Бог укладає свої відносини з Ізраїлем. Тільки це відносини назавжди. Відносини, які мають бути позначені такими поняттями, як любов і вірність, і взаємність. І це уже у пророка Осії видно. Тобто серед тих патріархальних відносин, які тоді існували, уже проглядає щось сильніше, щось фундаментальніше. І потім ми бачили у пророка Малахії, це минулого разу ми говорили про це, яким чином він закликає ізраїльтян бути вірними жінці своєї молодості, жінці свого юнацтва, там у перекладі Хоменка. Тобто якщо в Старому Завіті чоловік міг мати теоретично більше, ніж одну жінку, тобто це не було таке вже моногамне подружжя, до якого ми звикли сьогодні, то вже пророк Малахія, а це останній з пророків Старого Завіту, після нього у Святому Писанні вже йдуть книги Нового Завіту, тобто вже на межі цих завітів він проголошує ідею один чоловік, одна жінка і взаємна вірність до смерті, тобто ідею того подружжя, яке ми знаємо сьогодні. І я би хотів, власне, в цьому плані сьогодні трошки продовжити наші роздуми. Ви мене чуєте, добре?
Так, звісно, звісно.
Отож, сьогодні я би хотів підкреслити, може так глянути, на те, яким чином збагачує ось цю ідею відносин чоловіка і жінки така оригінальна книга, як «Пісня пісень». Не знаю, чи нею зачитуються. Є люди, які нею зачитуються. Є люди, які, відкриваючи її, нічого не розуміють і кажуть, що ж то таке у Святому Писанні і про що воно взагалі. А є люди, які взагалі її не читали, може десь чули, навіть серед таких заангажованих християн. Це малесенька книга, фактично на 8 розділів. Книга, яка на перший погляд виглядає як збірка любовних пісень, якихось поезій, віршів на тему любові молодого хлопця і молодої дівчини. Тобто вона виглядає зовсім такою світською. І в юдаїзмі теж не було певної однозначності щодо того, як розуміти цю книгу, яким чином вона може бути святим писанням, Словом Божим. Такі тексти, які часто навіть дуже такий натуралістичний спосіб показують цю закоханість, цю навіть там які легенькі елементи еротизму якогось можуть навіть проглядатися у цих рядках, яким чином це може бути Словом Божим. Але є свідчення, таке цікаве свідчення традиції юдейської, яка дійшла до нас із Талмуду, із Мішни, із тих писань, які є, донесли до нас оце рабіністичне вчення, що у євреїв свого часу, а саме уже під кінець першого століття, тобто десь на межі сотого і початку 200-х років, тобто нової ери, цю книгу теж сприймали неоднозначно, але так, її читали як чисто світську книгу, чисто любовну поезію, а з другої сторони її сприймали як щось дуже високодуховне, що не годиться читати у світському контексті. Видатний равин Бен Аківа, який дуже причинився до того, щоб зібрати разом традиції єврейські після зруйнування храму, після того, як римляни вигнали євреїв із Єрусалиму, він в Галілеї провадив свою діяльність. І ось він, дійшли до нас спогади про те, що він дуже обурювався тим, що пісню пісень виконували під час світських бенкетів, наприклад, на весіллях, десь там читали, співали. Чому це його обурювало? Та тому, що для нього він уже сприймав цю книгу як суто релігійний твір. Тобто твір, який за зображенням цих любовних відносин, цієї закоханості двох молодих людей, бачить щось більше, бачить набагато глибший зміст. Традиція не донесла нас, який саме зміст він там бачив, але знаємо, що власне за цього рабина Аківи і провалилася поважна робота по утвердженню канону писань Старого Завіту, тобто вони вже це відшліфовували остаточно, які книги вважаємо священними, які включаємо для читання релігійного, і ось пісня пісень вже відтоді увійшла до цього канону як невід'ємна частина Святого Писання. Тобто вже від того часу не було сумнівів, що це святе писання. Не знаю, може дати нашим слухачам можливість десь подзвонити.
Так, будь ласка. Дорогі слухачі Радіо Марія, у нас три оператори вільні. Зв'язку 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Також, окрім того, що ви можете зателефонувати, ви також можете нам і написати в Skype, адреса в Skype FM 69-68. Будь ласка, пишіть, і ми обов'язково озвучимо ваші запитання. Будь ласка, отже.
Стосовно пісні пісень, у римо-католицькій літургії знаємо, що під час служби Божої читаються читання або зі Старого, або з Нового Завіту перед Євангелієм. Час від часу, дуже рідко, можна почути також читання з пісні пісень при якихось нагодах. Дійсно, можна спостерігати часом розгубленість на обличчях людей, які сидять в костелі і слухають ось це читання, а що це нам читають і яким чином це зв'язане із Господом Богом. Так, як молодий каже, яка ти прекрасна до своєї дівчини, а вона до нього теж от шукає за ним і прагне його зустріти, в його близькості, його присутності. Стосовно цієї книги, дуже довго сперечалися і пробували зрозуміти, що це таке. І сьогоднішні біблісти також не до кінця одностайні. Частково деякі підкреслюють, що книга «Пісня пісень» все-таки виникла як пісня, як пісні чисто світського характеру. Це світські зразки любовної поезії, і наводять порівняння сучасних арабських любовних пісень, близькість лексики, там образів, яких використовували. І початково цей твір мав би не містити ніякого релігійного змісту, що найбільше можна було б говорити про моральні вартості книги. А саме вона підкреслює взаємну вірність двох закоханих. Це, скажімо, частина людей, які досліджують цю книгу, от наголошують на цих аспектах, так би мовити, такого натуралістичного тлумачення її. Але вже від отців церкви, від самого початку і юдейської інтерпретації, християнської, наголошували також і на тому, що, тобто, підтримували зовсім іншу тезу, а саме, що пісня пісень була відразу укладена як релігійний твір. Тобто, пишучи ось цей текст, натхненний автор мав на увазі щось інше. Він використовував відносини закоханої пари як алегорію. Алегорію, що описує відносини між Богом і його вибраним народом. Щось на кшталт пророка Осії, про якого ми говорили в одній з попередніх катехез, коли він говорить про свої подружні проблеми, про свою невірну дружину, яка його залишила, і про те, і потім перекидає місток до Ізраїля, який невірний Богові і залишив свого Господа.
Отже, також... а тут в мене такий когнітивний дисонанс виникає, так, тому що я свого часу в багатьох трактуваннях читав пісню «Пісень», і Йоанна Златоустого, і Орігена, зокрема, ну, вважається витвором мистецтва саме орігенівське трактування цієї книжки. Ну, так це друге, третє там століття нашої ери. Тобто там вони вже вчителі церкви, у цій церкві вже конкретно і чітко сказали, що це алегорія, те, що ви зараз говорите. А чому тоді в історії церкви забороняли читати цю книжку, боячись, що люди не так її зрозуміють, якщо вже оці церкви дали точне визначення? Яка проблема?
Та бо люди не так і було, її не так розуміли. Знаєте, прочитати пісню пісень і прочитати те, що є в Святому Писанні, коли воно особливо перекладене, знаєте, коли Святе Письмо було зарезервоване до дуже вчених і церковних людей, а саме коли воно було лише на грецькій, єврейській мові, чи, скажімо, в Західній Європі це була вульгата, латинський переклад, так? То тільки вибрані люди могли читати, люди, відповідно, освічені, які і розуміли властивий сенс. Тобто вони вже проходили певні школи інтерпретаційні, от всі ці тонкощі. Вони, напевно, читали і Орігена, і оці в церкві, ті самі церковні люди. Але після того, як Біблію переклали на народні мови, це вже 16, 17, 18 століття, і прочитати її міг будь-хто. І першою книгою, яку мали, або дуже часто єдиною книгою, яку мали в хаті, то що книги були тоді набагато дорожчі, ніж сьогодні, це було Святе Письмо, і, напевно, не коментарі отців церкви, Орігена чи інших. Розумієте? Тобто люди читали, читали пісню пісень як голий текст, але без всього цього пояснення, як її слід розуміти. Тобто залишалися сам на сам із піснею пісень, а коли людина залишається сам на сам із таким текстом, вона дійсно розгублюється. Не знаю, чи я добре пояснив.
Ні, все. Я не думав, що тексти у цій церкві були скритими від такого загального.
Та ні, скритими не були. Їх просто.
Ну, в тому плані, що недоступними. Недоступними, так.
А Святе Писання було доступним уже. Це чисто практично так виходило. Тому деякий час церква пробувала якось ось ці невластиві інтерпретації побороти цим заборонами, було таке, ну, але з другої сторони краще тоді вже не забороною, це ми сьогодні, звичайно, вже вийшли із цього способу, але краще просто пояснювати, тлумачити і подавати ось цей традиційний для церкви, від отців церкви, так як ви слушно нагадали, уже підхід, а саме алегоричний підхід. В принципі, я думаю, що тут і алегоричний, і той такий натуралістичний підхід, який каже, що це збірка любовних пісень, можна поєднати, не конче одне протиставляється другому. Не обов'язково якийсь натхненний автор мусів. Хоч це не виключено, що так було, але кажу, це не конче так слід собі уявляти. Писав цю книгу, відразу думаючи про алегоричні ось ці образи, тобто маючи якусь на думці глибоку релігійну тематику. Дуже часто у Святому Писанні маємо якби освячення чи сакралізацію текстів, які десь функціонували, хоч би, наприклад, хроніки, книги історичні, хроніки царів, правда, там, коли вступив на престол, який він не провадив, і їх писали не конче з релігійною думкою, так, але потім, коли вже укладали священну історію Ізраїля, коли хотіли написати її історію з точки зору відносин Ізраїля із Богом, і це виходило на перший план, але туди ж втискали, і ми маємо це в біблійних текстах, ось ці світські речі, історичні хроніки, всякі записки, і вони тим самим набували статус натхненного святого писання. Тобто вже якимось чином Божа воля покерувала так, щоб ці тексти читалися уже у релігійному контексті. Можливо, так було і з піснею пісень. Дуже гарні, надзвичайно мистецько створені, тому що це дійсно дуже красиво. Це з точки зору от поезії, це надзвичайні тексти, пісня пісень. І ось вони почали використовуватися спочатку в юдаїзмі, так як цей приклад рабі Аківи доводить, і отцями церкви пізніше вже слідом за юдейською традицією почали розумітися ці тексти як тексти, які вказують на речі вищого порядку. Тобто, читаючи їх, думаємо про відносини Бога і свого народу. Або, знову ж таки, відносини, це може бути також на рівні Ісус Христос і душа людини, душа віруючої людини, правда? Чи іншого типу ось такі інтерпретації, але з одного сторони, з одного боку завжди є Бог, а з другого боку є людина, і яким чином подається цей ідеал відносин, які відносини мають бути між Богом і людиною, до чого треба прагнути, власне, до якоїсь такої містичної єдності, до, скажімо, закоханості. Хоч слово закоханість ніби зовсім з іншого репертуару, так, з іншого регістру. Але ж, слухайте, яким же закоханим мав бути Господь Бог у людстві, в тих людях, яких він створив, але які так часто його зраджували, щоб за них пожертвувати свого сина. І яким чином може людина відповісти на цю Божу любов? Також тільки своєю любов'ю. Так що пісня пісень в цьому алегоричному прочитанні має своє суттєве вагоме місце у Святому Письмі, але до чого я веду? Оскільки ми говоримо про, це загальна тема, про місце жінки в стародавньому суспільстві, а в даному випадку місце подружжя, відносини чоловіка і жінки. І тут бачимо, що пісня пісень є прямим продовженням, логічним продовженням того, про що говорив пророк Осія, тої самої паралелі. Бог і людина, паралель відносини чоловіка і жінки. І якщо пророки, чи ті, які от в такий спосіб алегоричний почали читати пісню пісень, вони виходили з тої логіки, беремо відносини чоловіка і жінки і перекидаємо це у вищу, так би мовити, сферу, показуємо, ага, ці відносини, ми їх розуміємо, і тепер дивіться, а між Богом і людьми це щось подібне. Але я би перекинув містоку, цю логіку в протилежному напрямку. І це для нас важливо. Оскільки відносини Бога з людьми мають у собі щось із того, чим є подружжя, то це тим самим автоматично означає перенесення святості Бога на святість тих відносин чоловіка і жінки. Для нас ось цей висновок, я думаю, теж дуже, дуже важливий. Так, як відносини Бога із народом Ізраїля є абсолютно унікальними і позначеними тою любов'ю і вірністю, причому, зверніть увагу, монотеїзм, монотеїстична релігія, один Бог, і вибирає один єдиний народ. І цей союз, він має бути назавжди. Ось ця ідея релігійна у Старому Завіті міцно підкреслена. Один Спаситель – Ісус Христос. І тих, який він собі набув. От і ті, за кого помер, ті, які прийняли його жертву. Знову ж таки. І перекладаючи ось цю єдиність Бога, єдиність вибраного народу на подружжя, бачимо, що і подружжя набуває таких самих рис. Ми вже не можемо думати про подружжя, про відносини чоловіка і жінки інакше, як тільки у категоріях вірності, любові, нерозривності союзу. Ось такі практично богословські наслідки із цієї інтерпретації пісні «Пісені пророка Осії».
Дорогі слухачі Радіо Марія, перепрошую, отже, ще раз нагадаю, що діють телефонні дзвіночки, вони відкриті, і також можете писати до нас в Skype. До речі, отже, вже є перше запитання від пані Наталії з Рівного. Вона запитує про пригнобленість жінки в Біблії. Чи простежується, говорить пані Наталія, це на сторінках пророчих книг особливим чином, на вашу думку? Дякую за відповідь.
На сторінках пророчих книг особливим чином воно не простежується. Це про пригніченість. Я би сказав про певну нерівноправність, якщо виходити із сучасних зразків, так, наших, те, як ми собі уявляємо, повністю рівноправними, відносини чоловіка і жінки, паритетними, то, звичайно, у патріархальному суспільстві, а таким був Ізраїль, цього не було. Це, зрештою, це перша катехеза на цю тему, і зряду цих катехез була присвячена цій темі. Якщо десь там пошукати в історії, так, в інтернеті, десь вони записані у вас, так, можна натрапити на цю катехезу і її переслухати. Але тут дійсно ці речі надзвичайно цікаві. Коли читати законодавство Мойсея, там відсутність цього паритету, цієї рівноправності згідно сучасних канонів, це помітно, що там різні права чоловіків, жінок, чоловіки мають більші права, особливо у подружньому житті. Це він є абсолютним главою сім'ї, причому абсолютним значенням такому дійсно повнота сенсу ось цього абсолютний. Так? Жінка була підпорядкованою йому, і він мав більше прав, він міг мати більше, ніж одну дружину. Жінці цього в жодному разі не було дозволено. Так що ці речі відображені більше в історичних книгах Старого Завіту. Вони проглядають, про них так прямо не пишеться, але просто читаючи Святе Писання, ми бачимо, яким було тодішнє суспільство. І тому мені цікаво якраз простежити, як це змінюється, як, наприклад, це подружжя, в якому чоловік мав право відіслати жінку. Тобто розлучення зводилося до того, що чоловік вирішував, ця жінка мені не потрібна, відсилаю її назад. Так? Він там частково був обмежений в цьому, але фактично за якісь там щось моїй жінці могло не подобатися, він міг відіслати її назад до батька, взяти собі іншу, або одружитися ще з одною, з другою. В цьому плані жінка зовсім не була рівноправною чоловікові. І говорити, тобто схема подружніх зв'язків тоді була трохи іншою, ніж сьогодні. І дивимося, яким чином Боже откровення, Бог, який говорив через пророків, через натхненних авторів Біблії, як того автора пісень, порівнюючи Бога, відносини Бога і Ізраїля з одного боку, і чоловіка і жінки у подружжі чи закоханих, правда, які стануть майбутнім подружжям, як це у пісні пісень. Так от, там ідея зовсім інша вже. Ми виходимо з цих відносин підпорядкованості у відносини просто закоханості, любові, взаємності і вірності. Особливо, причому, з тої вірності, ідеалом якої є вірність назавжди, є подружжя, раз укладене і до смерті. Ось ця любов має тривати. Бачимо, що уже пророки, вже натхненні тексти Біблії виводять нас із цієї старої схеми патріархального подружжя, де чоловік і жінка зовсім нерівноправні.
Отже, є ще телефонний дзвіночок. Слава так. Ісусу Христу, ми вас вітаємо. Говоріть, будь ласка.
Слава навіки.
Так, трошки гучніше, ми вас слухаємо.
Слава навіки. Вітаю вас, пан Сергій, і вашого гостя. Дуже цікава тема. Ви знаєте, от отець бажає вам Боже благословення від щирого серця Богородиці опіки. Ви кажете, пісня над піснями. Я так фактично зрозуміла, фактично, що я думала, хтось з пророків написав ту пісню, але можете ще раз розказати, якщо то я так зрозуміла, що ви кажете, що невідомо, ким написана та пісня. І ще питання, дивіться, от пророк Осія, так? Ну, я читала, але ну не вникала так, відкрито вам скажу. Але от сьогодні ви так просвітили, ось якби пророк і Бог до нього промовив, казав, щоб він одружився на жінці, яку він фактично не кохав, не знав, не кохав. Так? А потім я так зрозуміла, а виходить так, якби кохання є кохання, та на вірність на все життя. А тут Бог сам сказав одружитися без кохання. А можете пояснити, а яка мета була, якщо можна так пояснити?
Добре, давайте я поясню те, що у вас є кілька моментів. Я вже ще трошки, я вже почну забувати, що було на початку, бо є кілька речей, на які треба відповісти. Окей, ви сказали, що думали, що це є текст пророчий, так? Ні, якраз пісня пісень не належить до пророчих текстів. У святому, ні в єврейському, ні в християнському каноні. У єврейському каноні там чіткий поділ. Є Тора, тобто те, що ми називаємо п'ятикнижжя, перших п'ять книг Біблії, це є найсвятіша частина Святого Писання, основна, фундаментальна. І є якби такі підпорядковані їй ще дві частини, як пророки і писання. Так от, пророки – це пророки Ісая, Єремія, Єзекіїл, 12 малих пророків, але є ще і те, що ми називаємо історичними книгами. Вони теж у євреїв є пророчими книгами. Так от, це є пророчі книги. А ще є категорія, все решта, що не міщається ні в Тору, ні в пророчі книги, це є писання. Це є просто глибоко, така глибока релігійна, побожна література, натхненна. І пісня пісень належить до цієї третьої категорії. Вона ніколи не належала до категорії пророчих книг. І в християнському каноні також. Це одне. Далі, хто написав, коли написав, автора ми не знаємо. Так само, як авторів багатьох книг, ось цю третю категорію книг християни називають дуже часто книгами мудрості або поетичними книгами. Так от, багато з тих книг мають ніби своїх авторів, от говориться, псалми переважно написані царем Давидом. Книга мудрості – це Соломона. Тут пісня пісень традиційно – це Соломоном написано. Ну, це стародавній спосіб приписувати авторство відомих славних текстів відомим людям. Свого роду така фікція літературна, яка просто була прийнята свого часу, так насправді, хто написав пісню, пісень, коли, як, а навіть століття, коли вона повстала, дуже-дуже важко визначити. Ну, це вже, звичайно, це вже після Вавилонського полону, але коли саме, немає просто даних про це. Є текст натхненний. І потім стосовно Осії. Пророк Осія, так, тут теж варто звернути, може, до архівів Радіо Марія, там є десь катехеза на цю тему. Але чи Бог сказав йому одружитися на нелюбимій жінці? А ви почитайте далі. От перший, другий розділ, там же ж видно, як він її кохає, як він шукає наведення, як він за нею йде, промовляє їй до серця, як хоче повернути, без любові такого немає. Тобто там є також, якщо сягніть до тексту, зараз я бачу, дивлюся на час, я не буду відкривати книгу всі, але там є дійсно дуже гарний опис також тих відносин пророка до своєї жінки, і тим самим підкреслено, там вже ж паралель проводиться, Бог і його народ, і Бог любить свій народ. Він терпить з того приводу, що народ його покинув. Він шукає за ним. І там лексика особливо в книзі Осії, не тільки в тих перших трьох розділах, які говорять, цю алегорію вживають подружжя, але й далі лексика любові дуже розвинута. Три різних терміни на окреслюють там любов і по-різному підходять, всякі нюанси. Так що тут дійсно я не зовсім погоджуюся із тим, що ви сказали. Там все набагато глибше. Так, тут я... Алло, ви мене чуєте?
Так, отже.
Думаю, що зараз говорити, тому що...
Півтори хвилинки у нас залишається.
А, так мало? Я думав, що ще три. Ну, тоді треба якимось чином підбивати підсумки. Отож, ми сьогодні сконцентрувалися на пісні пісень. І яким чином вона докладає до тої еволюції, коли подружжя патріархальне з повною залежністю жінки щодо чоловіка раптом отримує якусь релігійну глибину, богословську наповненість. І вже є щось містичне в тих відносинах між чоловіком і жінкою, на кшталт того, як ми читаємо, як великі містики читали пісню пісень і занурювалися у глибини тої закоханості, яка є між Богом і людиною. І цю тему, може, тож з іншому аспекті, вже в новозавітньому, я би продовжив на наступній катехезі.
Ну що ж, отче, я вам дуже вдячний, говорю це від імені всіх наших слухачів. Цю катехезу, як і низку інших, ви дійсно можете прочитати і ще в більшому об'ємі послухати на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Просимо вас долучатися, одразу заходити на нашу офіційну сторінку або шукати посилання через Facebook сторінку нашу в інтернеті. На цьому ми завершуємо ще раз. З нами на зв'язку був отець Володимир Кусніш, модерував ефір Іваницький Сергій. Отже, велика вам подяка і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!